Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci vorbim despre facere și suntem la un moment foarte important al unei dintre cele mai importante întâmplări cu înțelesurile cele mai adânci din Vechiul Testament. Lupta dintre Iacob și Înger. Foarte mult s-a vorbit despre asta. Foarte mult. Și are, într-adevăr, adâncuri de înțeles. Și o să vă citesc da, vă citesc puțin mai de sus. Deci știți că intrând în pământul fratelui său, care între timp își făcut un adevărat regat, avea cumva capitala la acolo unde sunt, v-am scap acum, unde se duce toată lumea în Iordania. La Petra. Avea capitala la Petra. Și atunci nu se numea Petra, dar se pare că acolo aveau acești fii ai lui Isav și Isav își avea locurile, adică ei se ascundeau ca niște hoți acolo, nu știu dacă ați fost acolo. De acolo nu poți să intri decât... Deci armatele nu pot intra acolo, sau intră foarte greu, și un grup de oameni pot să țină piept armatelor întregi, pentru că sunt niște... niște camioane mici, subțiri, prin care poți să intri, care de obicei erau blocate la un moment dat, erau chiar zidite unele dintre ele. Și acolo un luptător bun stă și în fața 100 de oameni, pentru că nu poți să treci de el. Îngust. Și atunci ei care prădau în general zona aceea și caravanele care mergeau, veneau spre Egipt, urcau spre Mesopotamia, din zona aceea, le prădau sau le cereau bani, pentru că le sunt lăsate să treacă. Isav cu asta se ocupa, adică era vânător. Cu asta se ocupa. Și după aia urmașii săi, tot așa au fost. Multă vreme ei au avut mâna pusă pe această zonă de trecere și de acolo ieșeau din canioanele acestea și atacau caravanele. Iar dacă erau armate sau, eu știu, caravane mari care aveau adevărate mici oștiri care le conduceau și acestea veneau după acești foți să-i caute, nu-i puteau găsi pentru că de acolo, când ajungi în centrul acelui canion, poți fugi pe alte 10 cărări. Zidurile sunt foarte înalte, adică stâncile sunt foarte înalte sus, nu pot urca. Ei știau căi prin care ajungeau sus. Era foarte complicat. Ei, dar oricum, el își mărise regatul și avea un regat destul de... Pentru vremea aceea nu era... Regatul sună prea frumos. Exact cum se zice în Vechiul Testament, că în muntele fericirilor, și nu e un munte, că e un deal. Sau Marea Galilei, și nu e o mare, că e un lac. Ei, așa și aici, regatul lui Isav nu era un regat, era așa un trib mai bătăios, care avea acolo câteva sute de oameni armați și familiile lor. Și asta era regatul lui. Dar aveau pământuri foarte multe în sub stăpânire și aveau putere foarte mare. Și, în general, acest regat al lui Isav, el se desprinsese de părinți, îi vedea adesea ori, probabil, părinții fiind în zona Israelului de astăzi, dar el trăia în zona aceasta a Petrei și a Iordaniei, acolo pe unde treceau marile drumuri comerciale, pe acolo treceau în principal. E și acum numită acea vale lui Moise. De fapt, când Moise a venit dinspre Egipt și a urcat spre Israel, pe acea vale lui Moise a urcat, aceeași vale pe care atacau ei aceste caravane. Și regatul lui venea până la pârâul Iaboc. Și acest pârâu Iaboc e undeva la 30 de kilometri deasupra Mării Moarte, 60 de kilometri la sud de Marea Galilei. Deci e un râu care vine dinspre est și se varsă în Iordan, Iordanul unește cele două mici mări. Marea Galilei sus, Marea Moartă jos și între ele Iordanul și abocul acesta are vreo 38 de kilometri, nu e un râu mare ca lungime și se va, dar e cel mai important și acum și se varsă în, Iordan. Ei, și de la acest râu, peste acest râu, se socotea că e pământul lui Isav. Și dacă e pământul lui Isav, primul lucru pe care l-a făcut Iacob, după ce s-a despărțit de Laban și a coborât cu familia lui, cu toate turmele lui mai jos, și când se treacă râul Iaboc, a trimis la Isav o solie, pentru că n-a intrat în pământul străin al fratului tău, nu aveai ce să intri acolo dacă nu cereai voie. Și zice, iar Iacob a trimis înaintea lui niște soli la Esau, sau Isav, unii zic Esau, alții zic Isav, la Esau, fratele său, în ținutul său, în țara Edomului, așa se numea atunci Edomul, țara aceasta, pentru că Edom s-a numit el, Esau. Edom însemnând înfierbântat, era însemnând plin de iuțime, aspru. Adică, așa era numit el, era un om aspru, plin de iuțime, era un om care tăia în carne vie, care, în fața căruia nu comenta nimeni. Și atunci urmașii lui și neamul lui s-a numit ale domiților, unii spun, bineînțeles, mai târziu, eu știu, Andrei Criteanu în cântarea pe care o face Canonul cel Mare, zice că s-a numit Edomit pentru fierbântarea lui la Marea Împreunare cu femei. Avea mai multe femei, erau... Dar, istoric vorbind, mai mult din pricina iuțimii firii lui și a urmașilor săi, care erau oameni iuți. Opușul lui Iacob, care a avut răbdare să stea 14 ani să slujească cu răbdare lui Laban și încă 6 ani. Și... Deci, cu totul altfel, n-ar fi avut răbdarea asta Esau. Știți? Știți o fire care nu suportă mult timp să, și când urmează să facă poza, dar fă o dată poza, doamne, că nu mai avem timp. Înnebunesc. Știți, adică firile acestea sunt iuți, greu de ținut sub stăpânire. Asta nu înseamnă că sunt bune, dar oricum. Și a trimis în ținutul acesta ale Domnului. Acești domiți au stat acolo până târziu spre anul, undeva spre anul 500 înainte de Hristos. Deci până spre anul 500 înainte de Hristos, edomiții aceștia, urmașii lui Isav, au stat în zona aceea Iordaniei de astăzi, cu centrul la Petra. Până când perșii au împins cumva niște populații puternice, niște triburi puternice arabe, purtând lupte acolo în zona lor, perșii cu aceste triburi arabe, le-au împins încoace spre Iordania. Și aceștia pur și simplu i-au împins pe cei urmași lui Esau, pe edomiți, în sudul Mării Moarte. Și ei au părăsit zona aceea, au părăsit zona Iordaniei de astăzi, acești urmași lui Esau, și s-au așezat undeva de la centrul Mării Moarte în jos și tot sudul Mării Moarte, care s-a numit Idumea. Toată zona aia s-a numit Idumea. Asta e denumirea nouă grecească a lui Esau și a edomiților. Edomiții de greci n-au fost numiți Edom, ci au fost numiți Idumea. Grecii schimbau puțin, ca și romanii mai târziu, numele popoarelor și a neamurilor și a pământurilor și a, eu știu, a râurilor care treceau. Și era vremea elenistică atunci și ei au venit în sudul Țării Sfinte și acolo au stat până în vremea regilor hașmonei evrei, care s-au revoltat împotriva stăpânirii seleucide. Vă plictisesc cu chestia asta. Ce înseamnă seleucizi? Seleucizi, după moartea lui Alexandru Macedon, care a murit în 323 înainte de Hristos, poate ține minte, 323. E un moment care a schimbat lumea. După moartea lui, în Babilon, pe neașteptate, la 34 de ani, având un copilaș mic și pe soția sa, Roxana, Roxana nefiind iubită de ceilalți generali, deci n-a putut să conducă ea ca regentă, copilul fiind prea mic ca să poată stăpâni, și atunci el a o masă. În timp ce mânca, pur și simplu a apucat așa o o sete, se pare că a fost o trăvică, altfel nu, o sete absolută, și s-a dus să bea și nu s-a mai oprit și a murit, pur și simplu, în timp s-a necat sau nu știu ce s-a întâmplat, dar oricum a murit așa. Și a murit având un imperiu de undeva din estul Chinei, nordul Indiei, tot nordul Indiei înglobat în imperiul său, până în zona Kârgâzstanului și Tajikistanului și Uzbekistanului, toată zona era lui, și Afganistan și părți de, din zona aceea, și până în Tracia, adică până la noi, și având Tracia sub stăpânire, adică Tracia în vremea aceea își întindea zona până lângă Carpați. Dacii erau dincolo de Carpați în principal, tracii, și se pare că au cucerit și zona asta, de aceea zice Eminescu, având dreptate, că Darius al lui Stape, care era persan, Darius al lui Stape, a venit să ceară pământ și apă și a trecut Dunărea și a ajuns și la noi, pentru că s-a luptat cu tracii, Darius, dar și macedonenii s-au luptat cu tracii și au cucerit toată zona asta până la Carpați. Deci au ajuns și pe aici. Oricum, și până toată peninsula balcanică. Cam asta era Imperiul lui Alexandru Macedon și nordul Africii, Egiptul și toată zona aceea. Mult, imens. El moare și lasă o serie de mari generali care au condus armata lui până în India și până în China, și aceștia au zis, nu putem lăsa armata, imperiul ăsta pe mâna Roxanei, ca așa o chema, nici pe mâna copilașului, și atunci au hotărât ei că îl împart ei între ei. Și Ptolemeu a zis, mie mi-a plăcut Egiptul, îl iau eu, marele Ptolemeu, unul dintre generalii lui Constantin, lui Alexandru. Seleucus, un alt general, un om simplu, care era din undeva din Macedonia și care fusese un soldat simplu, absolut simplu, și atât a luptat în toate campaniile astea și așa de priceput, a fost încât a ajuns până la gradul general, adică un om simplu. Și unii spun că ei l-au omorât pe Alexandru Macedon. Acum intru în istorie și nu vă mai opresc. Deci, ce s-a întâmplat când Alexandru Macedon a cucerit Persia, care era cel mai puternic regat, împărăția vremii, când a reușit să cucerească Persia, Alexandru Macedon a zis să nu-i smerim, să nu-i umilim pe persani. Ceea ce nu fac americanii acum, că ei umilesc. Și a zis să nu-i umilim, că ăsta e un imperiu mare, ăsta. Nu putem să-i umilim. Și a zis, era capitala la Susa, așa se numește. Și au intrat ei acolo la Susa și au intrat mare, fast, petale aruncate, ei, grecii, macedonenii au intrat. Și după ce au intrat, au zis, noi nu vrem să facem niciun rău, nu vrem să dărâmăm temple, nu vrem să facem altă religie, nu vrem să nimic. Și ca să vă dovedim, a zis Alexandru Macedon, eu vreau să-mi iau soție dintre voi. Și a luat-o pe Roxana. Am văzut acolo pe fiica unui mare general cu care el s-a luptat. Deci se luptase cu un general, îl știa pe generalul ăla persan și a zis, fiica ta e găstruită? Nu, ia mea de acum. Ce putea să zică generalul? Că dacă nu îi stărea capul. Da? Și el a zis, generalii mei și voi luați-vă dintre fetele persane. Că au venit acolo toți generalii și toți nobilii persani cu familiile lor. Și ea nu prea vreau. Și nu le plăcea, dar au fost obligați să se căsătorească. A fost așa zisă ziua nunților. Deci a fost o zi în care toți s-au căsătorit. Și nu numai, și ofițerii mici, și toți. Și o persoană. Ei erau de 7-8 ani pe drumul, numai război, nu știu dacă aveau casă, soție, nu conta. Dom'le, vă căsătoriți. Și s-au căsătorit, dar a fost foarte supărați pe chestia asta, că au trebuit să căsătorească. Așa, forțați de Alexandru Macedon, că în fața lui nimeni nu comenta, dumneavoastră. Era zero, nu zice nimic. Dar după ce a murit, și se pare că cei care au fost forțați să se căsătorească au avut, sau lor fi otrăvit sau ceva s-a întâmplat, toți s-au despărțit de soțiile lor, toți. În afară de Seleucus. Seleucus se căsătorise cu Apama. E o întreagă poveste. Seleucus se căsătorise cu fiica unui general numit Apama, pe care a iubit-o, domnule. Și el nu s-a despărțit. Și el a reușit, tocmai prin această seriozitate, să aibă cea mai mare parte a imperiului, de altă dată, a lui Constantin, lui Alexandru Macedon. Și a făcut o cetate specială pentru soția lui, se numea Apamea. E până acum în Siria, un oraș numit Apamea, era pentru soția lui. Pentru tatăl său a făcut un oraș numit Antiohia. Și a făcut Antiohia, care mai târziu a fost Antiohia. Iar Iraq și-a făcut un oraș care n-a prea avut mare succes, Seleucia, dar pe al lui, cu numele lui, n-a prea rezistat, dar Antiohia a rezistat, Apameia a rezistat imens, mii de ani. Sunt sfinți din Apameia Siriei și astăzi cunoscuți. Oricum, și acest Seleucus a reușit să pună mâna pe cea mai mare parte a Imperiului, adică el stăpânea din India, Iran, Afganistan, zona aceea de sus, deasupra Indiei, Iran, Irak, Siria, până estul Turciei, tot al lui era Seleucus acesta. Da. Dar nu mai știu cum au ajuns aici, oricum nu contează. Și alții au, Ptolemeu s-a dus în Egipt, și alții, Lysimach, s-a dus în zona Traciei, au fost mai multe de spus. Așa. Da. Și l-a poruncit zicând, deci a trimis semn înaintea, vă spuneam că, știu cum am ajuns. Că vă spuneam cum s-a întâmplat cu acești urmași al lui Esau și cum au venit în mare, în sudul mării moarte și au făcut acolo Idumea și încetul cu încetul acest imper Seleucid, care era după Seleucus, se numea Seleucid. Acest imper Seleucid, încetul cu încetul, cu sute de ani care au trecut, a început să slăbească. N-a mai avut puterea, pentru că au fost urmașii lui Seleucus pe tron și a început să slăbească și slăbirea a însemnat că statele din margine începeau să iasă de sub stăpânirea Imperiului. Și printre statele acestea au fost și evrei sub stăpânirea macabeilor și a regilor evrei care au început să arate independența. Asta era pe la anul 170-180 înainte de Hristos. Au început să lupte să-și câștige independența față de Imperiul Seleucid. Și atunci, în lupta aia și în a fost un rege, Ioan Hiram se numea, al evreilor, care chiar a câștigat independența față de Imperiul Seleucid. Și ca să câștige cât mai mulți evrei, ca să fie cât mai mulți, le-a zis la ăștia, la Idumei, la Edomiți, la urmașii lui Esau, care erau în sudul Mării Moarte. Voi nu sunteți evrei? Nu suntem evrei, noi suntem din Esau. Știți că evreii vin din Iacob. Și o să zic, da, astea-s frazi, nume, gemeni, chestii, nu sunteți evrei. Dar pentru asta trebuie să vă tăiați împrejur. Și oia săracii care nu știau de așa ceva au zis, dar nu ne tăiem. Știți că în vechimea se tăia împrejur era un pericol imens, pentru că dacă o făceai la maturitate asta, putea duce la infecții și la moartea, mureau de obicei 20-30% din bărbații care se tăiau împrejur. Asta era. Bine, acum dacă se făcea foarte atent și foarte, nu prea se făcea foarte atent și foarte steril, nu. Și a poruncit acest Ioan Hiram, a zis, vreau ca să fie cât mai mulți evrei, deci toți edomiții, mai ales că ăștia erau foarte mari, foarte solizi, vă faceți evrei, sunteți frați gemeni cu noi, deci ce, tot de noștri sunteți. Și dacă vreți să mai rămâneți pe pământul vostru în sudul Mării Moarte, vă treceți cu forța la iudaism, acceptați legile, vă tăiați împrejur, dacă nu, pst, afară. Și s-au trecut, marea majoritate, au trecut la iudaism și au devenit iudei, dar totdeauna au fost văzuți așa ca niște, știți, ca niște vinituri, cum se zice în Ardeal. Nu erau văzuți bine de evrei. Așa-s vinituri. Ăștia nu-s de ai noștri, ăștia nu-s evrei din evrei. Și de aceea ei au câștigat un fel de ură așa față de evrei și un fel de învârtoșare față de ei, pentru că tot timpul chiar au făcut efortul ăsta, au fost trecuți cu forța și tot degeaba că ei erau socotiți oameni de nimic. Și au avut atâta râmă, erau foarte buni constructori, excepțional de buni constructori și foarte buni administratori. Urmașii lui Esau, așa au ajuns să fie. Și încetul cu încetul au câștigat când au venit romanii, începând de pe anul 80 înainte de Hristos, au apărut romanii pe aici, pe la ei, pe acolo. S-au aliat cu romanii, au făcut o mare alegere. Idumei s-au aliat cu romanii, au fost totdeauna cu romanii. Și dintre ei s-a evidențiat tatălui Irod cel Mare și Irod cel Mare și care le-au fost niște supuși constanți și care au vorbit mai de bine de Roma și când a venit Roma la putere și în 63 s-a cucerit toată zona de către romani, a zis, pe cine să punem șefi aici? Pe Idumei, domnule, care ne-au susținut tot timpul. Irod, poftiți, rege. Da, așa s-a ajuns. A jucat cartea cea bună, a jucat pe romani și romanii au câștigat. Romanii erau imbatabili, nu puteai să iei. Și așa a ajuns Irod cel mare, regele iudeii și iudeii și mai mari preoți, eu toți. Asta nu e iudeu adevărat. Și atunci el cu o râvnă incredibilă vrea să arate că e iudeu adevărat și pentru asta a refăcut templu, pentru asta a construit enorm, a încercat enorm de mult să se arate că e iudeu adevărat. S-a căsătorit cu el ca să ajungă la tronul iudeii, a trebuit să dea la o parte toată vechea dinastie care încerca să fie în continuare ca pe tronul regenței a regilor iudei. Și i-a dat la o parte, dar până la urmă, pentru ca să se simtă, să-l simtă lumea mai iudeu, și-a luat o prințesă din neamul ăla, s-a căsătorit cu ea și a zis, uite, sunt iudeu, vezi? M-am căsătorit cu o prințesă de-a voastră, Macabee, ce vreți? Dar oamenii tot nu erau... Nu. Și asta l-a dus la... De aici și frica obsesivă a lui, că toți mai mari preoților, că toți planifică împotriva lui, că toți vreau să ia tronul, că toți... Și de aici... Ideea, oricine auzea că se naște vreun nou împărat acolo, ceva, cineva are vreun interes, tăia tot. Știți? Cu duritate fără seamă. Înainte de a... Și asta până pe patul morții s-a întâmplat. Oricât a încercat el să le fie pe plac iudeilor, iudeii nu l-au iubit, totul culminând că în ultimii ani a avut o boală foarte, foarte grea, complicată, uneori cădea într-o comă așa de profundă sau o stare de comatoasă așa de profundă încât credeau că a murit. Și se anunța, a murit. Dar el își revenea. Bine, își revenea, dar nu ca să meargă pe cal sau așa, ci se târa pe acolo, se tăia de obicei într-o zonă, în zona Erihonului. Avea un fel de palat al lui acolo. Și la un moment dat s-a zvonit că a murit. Și a ieșit tot poporul în Ierusalim zicând a murit Irod. Aha, deci așa sunteți voi. Și când a aflat de la medici că mai are puțin de trăit și a zis cam cât? 10-15 zile. Să se adune toți oamenii importanti din Israel, toți oamenii importanti din Israel și cărturari și oameni bogați și nobili și toți i-au adunat acolo pe un fel de stadion, cumva, pe un fel de teatru antic, în mijloc, undeva în Ierusalim, și a zis, în momentul când eu o să mor, să fie toți omorâți. Ca să plângă tot Israelul. Adică o să-și plângă fiecare zonă omul, nu, important nu e, omorât, rabinul nostru, omorât. Și atunci, nu-l plângi pe el, dar măcar plângi pentru alții și la moartea lui a plâns tot neamul. Zicea, domnule, măcar să văd cum... Și i-au așteptat de acolo 2 săptămâni, le dădea de mâncare, vă dați seama, așteptau să moară, dar ei nu știau de ce. Numai soția lui și cei mai apropiați oameni știau asta și noroc că biata soția, totdeauna femeile au avut inima mai bună și când a murit, a luat ea cumva fruiele și a zis, a trimis oameni să elibereze pe oamenii aceia să nu-i omoare cumva. Că erau dintre ăștia care l-ascultau și dar mergeau să-i omoare. Și ea cumva a zis, nu, eliberați-i. Dar cam așa, poate îl înțelegeți altfel pe Irod acum, după toată povestea asta. Și astea toate, ăștia sunt urmașii lui Isav. Și acum ne întoarcem. Și zice, și le-a poruncit zicând, iată cum veți deci trimite niște soli și zice, iată cum veți vorbi domnului meu Esau. Așa grăiește robul tău, Iacob, fratele tău. Am locuit împreună cu Laban și am zăbovit la el până acum, adică 20 de ani. Am boi, am oi, am asini, am slugi, am slujnice și am trimis să-ți vestesc pe domnul meu sau să-l vestesc pe domnul meu sau pentru robul tău ca să afle bunăvoință în ochii, pentru ca robul său să afle bunăvoință în ochii lui. Adică, uite, vin, am trecut 30 de ani, 20 de ani la Laban, am de toate, sunt om, nu vin să cerșesc, nu lisește nimic. Și am trimis acești robi, acești slujitori ca să spună că am venit și ca să afle bunăvoință înaintea ta. Eu, robul tău, să afle bunăvoință înaintea ta. Și dacă solii s-au întors la Iacob, i-au spus, am fost la fratele tău Esau, iată, el vine în întâmpinarea ta cu 400 de oameni. Și atunci s-a tulburat foarte tare și s-a speriat, pentru că v-am spus ce fel de stăpânire avea Esau. Adică era un tâlhar mare care știa să-și facă. Așa, care urmărea armate întregi, care stătea prin munți, cocoțate. Adică de ce venea cu 400 de oameni? De ce venea? Iar Iacob s-a înspăimântat foarte și s-a descumpănit. A împărțit oamenii care erau sub stăpânirea lui și boii și oile și câte toate câte le avea și cămilele și a zis, dacă Esau dă năvală asupra unei tabere și o nimicește, să rămână măcar cealaltă. Adică a împărțit tot ce avea în două tabere, s-a gândit dacă vine, vine asupra uneia și scapă cealaltă. Apoi Iacob a zis, Doamne, Dumnezeul părintelui meu, Avraam, Dumnezeul tatălui meu, Isaac, Tu cel ce mi-ai zis, întoarce-te în țara, e o vârșie și eu o să voi fi aproape și îți voi face bine. Nu sunt vrednic de toate îndurările și de toate, de toate credincioșia pe care Tu le-ai săvârșit față de robul Tău. Că numai cu toiagul am trecut de ună zi Iordanul acesta, adică când am venit încoace, am trecut numai cu Iordanul, iar acum am devenit două tabere. Adică acum am venit două tabere, de nu mai putem să ne împărțim cât suntem. Adică m-ai îmbogățit, mi-ai dat multe. Scapă-ne dar de mâna fratelui meu și de mânia lui Esau. Că mă tem ca nu cumva el să vină și să ne lovească pe mine și pe aceste mame și pe acești copii. Adică soțiile lui și copiii lui. Că Tu ești cel ce mi-ai zis, mult bine îți voi face, iar neamul tău ți-l voi face ca nisipul mării, că nu va putea cineva să-l numere din cauza mulțimii. Și a rămas acolo în noaptea aceea, deci după ce a făcut asta și a împărțit taberele și așa, a rămas acolo în noaptea aceea, apoi a luat din bunurile sale și le-a trimis darul fratele său Esau. I-a trimis darul 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile de lapte și mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de asine și 10 asini. Și pe fiecare dintre turme le-a dat una câte una în seama slugilor sale și le-a zis slugilor sale, treceți înaintea mea, iar între turme să lăsați o anumită distanță și despărțire. Celui dintâi a poruncit zicând, când te vei întâlni cu fratele meu, Esau, și te va întreba, al cui ești tu și unde te duci? Și ale cui sunt aceste turme care merg înaintea ta? Tu să zici, ale robului tău, Iacob, e un dar trimis lui Esau, stăpânul meu. Iată că vine și el în urma noastră. Înțelegeți? Deci când îl văd pe Esau, ei se spun așa. Aceeași poruncă i-a dat-o iarăși celui de-al doilea sus și cele de-al treilea sus și tuturor celor care mergeau cu turmele, adică fiecare turmă mergea probabil la câțiva kilometri una de alta și a spus și tu când te întâlnești cu ei să zici la fel, și tu când te întâlnești cu ei sau să zici la fel. Și așa să-i spuneți lui Esau când îl veți întâlni, veți zice, iată că și robul tău Iacob vine după noi, căci el își zicea Iacob în inima lui, îl voi îmblânzi cu darurile ce le trimit înaintea mea și numai după aceea îi voi vedea fața, poate că așa va face o bună primire, adică cumva se va îmblânzi și nu, văzând atâtea daruri și bunăvoința lui, se va îmblânzi. Și au pornit darurile înaintea lui, iar el a rămas în noaptea aceea în tabără. Dar peste noapte, vă dați seama, e a doua noapte de care vorbim. Deci vă dați seama ce tulburat era noaptea aia, care a rămas în tabără, care era deja, deci era încă pe partea cealaltă, peste Iaboc, unde nu era încă pământul Esau. Și dar peste noapte s-a sculat, le-a luat pe cele două femei ale sale și pe copiii săi și toate roabele și robii săi. Și a trecut Iabocul pe malul celălalt, prin Vad. i-a luat și a trecut râul, au trecut apoi toate bunurile lui, deci până la urmă a trecut toate turmele, tot ce avea, că el a trimis înainte doar darurile, dar acum și-a trecut toate bunurile cu toate soțiile, copiii. Și dacă a rămas Iacob singur, deci el s-a întors înapoi pe malul celălalt unde fusese tabăra lui și a rămas singur. Cineva cu cu mare s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor, văzând însă acela că nu-l poate răpune, deci văzând acela cu amare, cineva o acela, că nu-l poate răpune, i-a atins încheietura șoldului, iar încheietura șoldului lui Iacob a amorțit în timp ce acesta se lupta cu el. Și el i-a zis, el acela cu amare și cu ce mare, cineva acela, i-a zis, lasă-mă să plec, că s-au evit zorile. Iacob i-a răspuns, nu, nu-ți dau drumul, până nu mă vei binecuvânta. Acela i-a zis, care ți este numele? Și Iacob a zis, Iacob. Zisa lui acela, de acum nu te vei mai numi Iacob, ci Israel te vei numi, pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii puternic vei fi. Pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și cu oamenii puternic vei fi. A întrebat și Iacob zicând, spune numele tău, iar acela a zis, de ce întreb despre numele meu? El este minunat. Și chiar acolo l-a binecuvântat. Iacob a numit locul acela cu numele de Peniel, căci și-a zis el, l-am văzut pe Dumnezeu față către față. Asta ar fi o traducere mai pe larg a cuvântului Peniel. L-am văzut pe Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu față către față. Deci el a fost convins că acela cu care s-a luptat a fost Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu față către față. Și zice, și a mântuit, și mântuit a fost sufletul meu. Deci l-am văzut pe Dumnezeu față către față și mântuit a fost sufletul meu. De fapt, a fost o tămădire de frică, o tămădire de... Poate că vă gândiți la cine și pentru ce să vă rugați vreodată să-l chemați pe Iacob, care stă la masa lui Dumnezeu. Că iată, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. Și cei ce vor crede în mine vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob. Deci, cui să vă rugați, sau ce să cereți de la Iacob? Iacob a domândit, a fost un om care s-a temut, ați văzut, a tremurat în toată ființa lui, a încercat tot ce se putea, dar a mărturisit că prin întâlnirea aceea cu Dumnezeu, care s-a manifestat printr-o luptă, e foarte interesant și despre asta să vorbim, el s-a temudit sufletește de frică, s-a temudit sufletește de angoasă, de anxietate, de cum vreți voi să o numiți, de depresie, de... Asta a fost întâlnirea lui Dumnezeu. De aia zice căci a numit locul acela pe el, căci l-am văzut pe Dumnezeu față către față și mântuit a fost sufletul meu, zicea Iacob. Mântuit a fost sufletul meu, nu altceva. Nu se referă că mântuit am fost, că am scăpat de Esau, că nu. A fost o schimbare lăuntrică. S-a petrecut ceva lăuntric. Atât, da? Și acum ce vreau să vă spun? Revenim. Și dacă a rămas Iacob singur, cineva s-a luptat cu el până a revărsat zorilor. Facere, capitolul 32, 24. Cineva, literar tradus, ar fi un om. Un om s-a luptat cu el până la revărsat zorilor. Pasajul a devenit celebru. Nu numai pentru că e plin de mister, așa, și că, dar și pentru că are implicații enorme teologice. De exemplu, Sfinții Ioan Hrisostom, fericitul Ieronim și Origen, socotesc că lupta lui Iacob cu Dumnezeu, așa socotește el, că s-a luptat cu Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu și a fost binecuvântat de Dumnezeu. Socotește că lupta lui Iacob cu Dumnezeu este un simbol al luptei duhovnicești și al puterii pe care o poate avea rugăciunea stăruitoare, adică ei zic așa, noaptea este toată această perioadă a vieții noastre. Noi suntem ca într-o noapte, pentru că încă nu vedem lumina clară a soarelui. Imediat versetul următor este și s-a revărsat soarele. N-am citit mai departe. Deci când s-a terminat și zice și Iacob a numit locul acela pe el și soarele s-a revărsat. Și deci noi știm că viața aceasta e o noapte, o perioadă lungă de noapte în care vedem foarte puțin, cunoaștem foarte puțin. Și stăm în temere, în frică, în groază, în spaimă, avem o credință cum o avem. De multe ori Nici măcar la măsura tatălui acelui care a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, adică o credință foarte slabă, gata, gata să cădem. Și această luptă a omului cu, ca să-și mențină credința, un fel de luptă cu Dumnezeu, spuneau acești părinți, Sfântul Ioan Gură de Aur și fericitul Ieronim, dar și Origen, care nu e sfânt, dar un mare teolog, spunea că această luptă este chipul luptei omului de toată viața. Și că așa este toată viața omului, deci în lupta aceasta de o noapte întreagă, de fapt, nouă ni se descoperă că noi trebuie să luptăm o viață întreagă, s-ar putea să fie o luptă nechinuitoare, o viață întreagă, dar la revărsatul zorilor, atunci când vom trece dincolo, Dumnezeu, vom fi mântuiți cumva, exact cum a zis și s-a mântuit sufletul meu, a zis, adică sufletul lui era înfricoșat, sufletul lui era temător, sufletul lui era înșelător, făcea vicleșuguri, înșela. Se numea Iacob, cel ce ține de picior, cel ce împiedică, și a făcut asta și a furat dreptul de întâi născut a fratelui său și a furat binecuvântarea tatălui și a făcut lucruri de genul ăsta. Ei, acolo, în acea zbuciumată noapte cu Dumnezeu într-o luptă, am văzut la Roma, există undeva aproape de Piața Republicii, există un muzeu. Un muzeu simplu, nebăgat în seamă, pe partea stângă. nu vă pot spune acum. Oricum, un muzeu, o să aflu care, dacă mergeți la Roma, mergeți la muzeul ăla, o să aflu cum se numește. E acolo, la etajul 2. e un muzeu al unei doamne care a avut acolo un fel de centru literar, doamne din secolul 16-17, a unor matroane. Și care îi spline prin pereții de sus până jos numai cu picturi, cu nu știu ce, cu nu știu, cu nu știu. Și pe la etajul 2, undeva lateral stânga, există o statuie a luptei dintre Iacob și Îngerul. Extraordinar. Extraordinar. Pentru că au adunat de la foarte mulți oameni ce era mai frumos, ce a făcut să era mai frumos, de la artiști, cumpărat. E, aceea m-a impresionat. Nu pot să uit. Pentru că această imagine a luptei dintre Iacob și Înger sau Iacob și Dumnezeu e lupta omului cu Dumnezeu de o viață întreagă. Același lucru l-a făcut Iov. Se lupta cu Dumnezeu. Știți că noi știm, dar cum cu lupta cu Dumnezeu? Dumnezeu îi place să te lupți cu El? Da, îi place să te lupți cu El. Preferă lupta cu El și vioiciunea relației tale cu El decât o formă de moarte sufletească în care zici, da, Dumnezeu, dar tu de fapt nu te mai gândești de mult la El și nu-ți mai pui problemele. Trăiești într-o anumită comoditate și exact ca frații, ca și prietenii lui Iov, Dumnezeu știe ce face, lasă frate, nu te revolta, tu stai acolo, vezi de treaba ta, că sigur ai făcut un păcat. Și zicea, nu este așa. Și se lupta cu Dumnezeu și Dumnezeu îi plăcea mai mult de Iov decât de oilați. E așa s-a luptat Dumnezeu cu Iacob o noapte întreagă. E ceva greu de înțeles. Și e viața noastră aici pe pământ, lupta noastră ca să ne păstrăm credința, aproape pe marginea prăpastiei este în tot timpul. Nu-i vedem fața lui Dumnezeu, că nici El nu a văzut. El zice că i-a văzut fața, dar era întuneric, nu avea cum să-L vadă. Dar vedem o anumită față ascunsă pe care oricum o vedem, dar o altă de față, nu fața aceasta strălucitoare, ci fața aceea tainică. Vă dați seama, o să vă citesc ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, i s-a dat șansa să-L îmbrățișeze pe Dumnezeu lui Iacob. Așa zice Ioan Gură de Aur. Și într-adevăr, nu? Că într-un fel, lupta aia greco-romană acolo, ce făceau ei, nu era îmbrățișare. Deci foarte interesant, așa, greu de... O să vă placă această luptă. O să vă placă să o aveți, o să vă placă să o purtați, o să vă placă să vă gândiți la ea. Și e lupta de o viață a omului cu Dumnezeu și care se sfârșește cumva prin binecuvântare, care e sfârșitul, lăsar zorile, intrăm în cealaltă lume, că e ultimul lucru care l-a făcut Dumnezeu, l-a binecuvântat. Bine, l-a atins pe coapsă și asta înseamnă că el s-a ologit, ca și cum s-ar fi îmbătrânit 10 ani. În clipa aia s-a ologit pentru tot restul vieții, știți că așa a mers. Nu mai simțea piciorul și nu știu. Și nu mai era... Ei, ca și cum ar zice, viața, te lupți cu Dumnezeu, vine și bătrânețea, vine și boala, vin suferințele, dar până la urmă vine binecuvântarea Lui și treci dincolo. Și binecuvântarea Lui este și se schimbă și numele. E ca și cum ar zice, tot ceea ce tu ai avut și te-a muncit, porniri, moșteniri genetice, moșteniri culturale, moșteniri educaționale, patim pe care le-ai avut și care ți-au format un nume, aveai un nume, un nume care era întinat de faptele pe care le-ai trăit tu și le-ai făcut tu, ți se schimbă. Prin lupta asta, deci tu să nu te lași în lupta asta, să te lupți și Dumnezeu schimbă numele și a schimbat numele din Iacob în Israel. Care înseamnă cel ce s-a luptat cu Dumnezeu sau cel ce l-a mărturisit pe Dumnezeu. Sunt mai multe, dar poate fi și cel ce s-a luptat cu Dumnezeu. Și cel mai probabil să însemne asta, în primul rând, că chiar că s-a luptat cu Dumnezeu. Adică, nu? Cu alte cuvinte, Dumnezeu acceptă bucuros să fie constrâns, forțat de stăruința și lupta omului. Adică, cu alte cuvinte, noi vrem să spunem, sau vrea să spun acest pasaj, că Dumnezeu care este de necuprins, care este de neatins, care n-ai cum să-L forțezi, se lasă forțat de om și acceptă până la urmă forțările. Ca acela Dumnezeu făcea pe slavul și lasă-mă să plec, că vin zorile. Adică, și el zicea, nu te las. Înțelegeți? Adică nu te las. E ca și cum zice văduva. De Dumnezeu nu se teme judecătorul și de oameni nu se rușinează, dar nu mă las de el până nu-mi face dreptate. Și tu cu rugăciunea ta, zici, Doamne, nu mă las, nu mă las. Și el zice, lasă-mă că nu meriți să-ți dau. Știu că nu merită, dăm. Și această constanță, luptă, Dumnezeu îi place până la urmă, nu știu ce să zic. Adică nu că îi place, nu că e sindromul Stockholm. Îi place râvna ta, îi place încrederea ta, îi place până la urmă încrederea ta că El este bun și că te va ajuta, chiar dacă tu n-ai niciun drept. Niciun drept. Din perspectiva faptelor tale, n-ai niciun drept să crezi asta. Și îi place că tu crezi în mila Lui și că până la urmă El îți va da ce cer tu, chiar dacă asta se va întâmpla după moartea ta. Dar se va întâmpla. Și se va întâmpla timp de o veșnicie, pentru că după moartea ta urmează o veșnicie. Tu ceri acum niște chestii de 3 lei. Adică dă-mi acum, dacă vrei, 2 lei. Și el zice, bine, îți dau și până la urmă îți va da. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu acceptă bucuros să fie constrâns, forțat de stăruința și lupta omului care vrea să-l facă care vrea să facă din el, din Dumnezeu, un prizonier. În nimicurile lui, îl înghesuie. Nu vreau, niște nimicuri. Ceea ce cerea Esau și să nu fie greu cu fratele meu și nimicul față de dumnezeire, de miliarde de îngeri, de roiuri, de galaxii, de, înțelegeți, nimicuri. Dar până se coboară până la urmă. Adică se lasă prins de om. Ceea ce e foarte interesant. Se lasă prins și în același timp nu complet. Exact cum e în viață. Știți că noi simțim că Dumnezeu ne este aproape, dar nu putem spune, zicem, uite, l-am prins. Nu este. Adică se lasă și nu se lasă. Așa cum cu Iacob se lupta, dar nu îi vedea chipul și nu putea să spună. El bănuia că Dumnezeu zicea, spune cine ești în același timp. Și el zicea, nu pot să spun că e minunat numele meu. Numai despre asta sunt vreo 30 de cărți. Numai despre versetul ăsta, nu pot să spun numele meu că este minunat, înțelegeți? Adică nu poți să auzi numele Dumnezeu de plin, de săvârșit, numele Lui însemnând ce este Dumnezeu. Știți că la evrei asta înseamnă cine ești. Când zice, spune numele tău, ca și mai zice, cine ești? O, Dumnezeu spune, nu pot să spun numele meu, pentru că este minunat. E ca și mai zice, e atât de larg, e atât de înalt, e atât de fără granițe, încât vrei să-ți vorbesc o veșnicie despre numele meu? Și tot nu o să înțelegi. Adică n-avea cum să-i spune, e ca și cum ai vărsa într-un creuzet mic acolo, așa, o mare întreagă. Hai să-ți văd marea, să-ți înțelegi cine sunt eu. Nu putea să-i spună, pentru că nu era în stare omul să primească adevărurile veșnice al lui Dumnezeu, că asta este Dumnezeu. Și să le primească și să le înțeleagă și să le cuprindă și nu putea. Și așa cum Iacob nu l-a lăsat să plece și l-a silit să-i dea binecuvântarea, împărăția lui Dumnezeu se ia prin asalt, iar cei ce dau asalt o cuceresc pe ea. Matei 11:12. Vedeți? Există și în cuvântul Mântuitorului, că împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt. Adică e vorba de o luptă. Nu, când e asalt, nu e o chestie de primiți, vreți, mă primiți. Faci cu asalt, domnule, pui scara, urci pe balcon, te dă afară, intri pe horn, te dă afară, intri pe nu știu ce, încerci. în toate felurile. Se pare că are un rost această luptă a omului. Știți că, în general, cea mai mare greșeală a oricărui creștin este aceea să zică m-am luptat destul, am încercat, s-a cam terminat. Nu, nu, Dumnezeu nu vrea. Cea mai mare greșeală. Nu, nu, tu continui. Continui să te lupți, chiar dacă poate n-ai niciun semn. Deși de cele mai multe ori avem semne de milostivire din când în când. Deci nu ne lasă Dumnezeu chiar așa. Și totuși tu continuă și nu te lăsa. Deci greșeala cea mare este să te lași, să fugi, să zici nu merită, nu, nu. E clar că Dumnezeu îmi stă împotriva, e clar că Dumnezeu nu vrea, e clar că mă urăște, e clar că, nu știu, mă disprețuiește. Nu. Continui. Te ții strâns de el și zici nu mă las, nu mă las. Și cei ce o iau cu asalt împărăția, și că Dumnezeu însuși este împărăția, pentru că fără el nu există împărăție. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt, adică Dumnezeu se ia cu asalt până la urmă. Și cei ce dau acest asalt pun mâna pe împărăție, pun mâna pe Hristos. Se pare că e nevoie de o luptă așa, de o strădanie cu Dumnezeu. Și că vrea Dumnezeu asta. Exact cum orice prietenie, orice relație are în ea o doză de luptă. Nu merge nimic de la nimic așa. Exact cum Dumnezeu a pus între bărbați și femei această luptă. Știți cum vă spuneam că de fapt acolo când zice că să-i facem lui să-i facem lui ajutor asemenea lui, traducerea de fapt din textul masoretic este să-i facem lui ajutor împotriva lui. Ăsta este. Împotriva lui, dar e de neînțeles cum adică împotriva lui. Dar ca și cum un ajutor care stă într-o anumită măsură împotrivă și prin asta îl face să crească și să sporească și să se desăvârșească și el și ea. Adică un fel de un alter ego. Alter ego înseamnă alt eu. Un alt eu care e puțin diferit de tine și care nu se comportă ca și tine. Și care vrea altceva și care vede alte lucruri care tu nu le vezi și tu vezi alte lucruri pe care ea nu le vede și toate astea te fac să fii într-o continuă luptă. Deci, într-un fel, din perspectiva textului facerii omului, căsătoria e o luptă neîncetată. Și știți că e o luptă. Și ne așteaptă să fie doar o iubire și nu știu ce, și drăguț și frumos, se înșală. E o luptă. E o luptă, dar care asta trebuie să găsească măsura omului, să o găsească la o capacitate de a fi capabil tot timpul, să se smerească, să fie maleabil, să se supună, să încerce din nou, să încerce iarăși, 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 și celălalt la fel, și celălalt la fel, fără să-și piardă nădejdea. Și cumva, exact cum într-o firmă, orice firmă, dacă vrei să înaintezi și dacă acea firmă vrea să înainteze, nu se merge să fie totul comod, totul liniștit, să nu se schimbe nimic, aceleași chestii să fie zilnic, atunci nu mai sporește firma aia și ea rămâne pleacă. Dar să fie tot timpul noi lucruri care se pun, probleme noi care să te facă să rediscuți totul, să repui totul, să te facă tot timpul să fii ca un luptător care să fii capabil oricând să o iei pe o altă cale, dacă e nevoie să mergi pe altă cale. Și asta te face tot timpul diferit și plin de viață. Asta e și căsătoria, asta e și relația cu Dumnezeu. Asta e și prietenia, orice prietenie este așa. Și asta e și relația cu Dumnezeu. E o relație, de aceea Dumnezeu cumva îl faultează pe omul, îi pune niște bariere chiar din rai omului, ca un fel de chestii contrare lui, care ar trebui să... Dar care, de fapt, ar fi făcut să crească dacă el ar fi știut să treacă peste ele. Adică, îl pune rai și îi spune să lucreze și să păzească raiul. Ceea ce el n-a făcut până la urmă, că era vorba de raiul interior. Vrea să fie atent la raiul interior, că nu la raiul exterior. Dar oricum, al doilea a pus să pună nume animalelor ăsta. Deci era o chestie grea, complicată, dificilă, ca la un examen. Nu era o chestie ușoară. Dar care te face să îți asumi alegerile, să îți asumi libertatea, să zici da, eu am pus nume, a pune nume înseamnă a spune potențialitățile și valențele acelor făpturi pentru totdeauna. Nu numai, v-am spus, a pune nume înseamnă să spui cine este acea făptură. Euglena verde. Ce face acea euglena verde? Cum trăiește ea? De unde până unde are putere? Ce capacități are ea? Deci să spui totul despre ea. Asta înseamnă să pui nume. Deci pe omul a făcut Dumnezeu ca și cum l-a făcut împreună Creator cu el. Spune-mi despre aceasta și el să zică, da, este așa, este așa. Asta înseamnă că avea și niște capacități de a vedea și cunoaște extraordinare, dar era pus la o încercare. Altă încercare a fost apariția dintr-o dată altui alter ego, adică Eva și pentru Eva Adam. Și reacția fiecăruia în întâlnirea unuia cu altuia, văzându-se ca în oglindă. Și o altă problemă care le-a pus Dumnezeu în față a fost, din toate poți să mănânci, din asta nu poți să mănânci. Așa zic eu și trebuie să asculți. Și întâlnirea aceasta cu ceva care îi zice nu fă aia și tu trebuie să-ți accepți, să lupți cu tine, să te străduiești, să biruiești. Asta te făcea să sporești. Nu ținu sub un căpăcel de, sub un clopoțel de sticlă, nu se întâmplă nimic și noi ne iubim. Nu se dovedește asta. Exact cum tu dacă stai cu soția ta, soțul tău pe o insulă singur, bineînțeles că nu o să crezi că el te înșală, ne iubim și suntem numai noi doi pe insulă. Dar adevărata verificare este când o să fie o lume întreagă în jur. Și atunci se rodează acea dragoste și atunci se vede dacă ea există sau nu există. Și atunci cu adevărat dragoste e dragoste până la sfârșit, dacă va putea să fie ceva. E așa e și cu Dumnezeu, înțelegeți? Așa e și cu Dumnezeu, nu? Eu îl iubesc pe Dumnezeu că oricum El e singurul, El îmi dă de toate și numai asta e singura soluție. Ce altceva zic? Nu am văzut altă variantă. Sunt variante. Poftiți. Uite și diavolul spune o variantă, și ăla spune o variantă, și ăla spune o variantă. Ce zici? Mai frumoasă e varianta diavolului. Perfect, poftiți. Și de aici îți asumi responsabilitățile greșelilor tale, dar toate astea vi le-am spus ca să înțelegeți că într-un fel, întâlnirea cu Dumnezeu este această nesfârșită întâlnire cu altceva mai presus de tine, cu ceva care te pune la încercare, cu ceva care te ispitește. Știți că, de fapt, noi zicem, nu zice pe noi în ispită, dar ceva nu care te ispitește, care te pune la încercare, care îți ridică, care nu te lasă la măsura ta. Adică tu zici, mie mi-e destul, domnule, dacă sunt aici în satul meu, oierul principal al satului. Dar Dumnezeu zice, nu. Haide, fă școală acolo. Dar de ce să fac școală? Hai, du-te acolo și problema te face prim-ministru, știți? Dar eu credeam că sunt fericit acolo, oierul fiind fărăsat. Adică nu era nevoie să fiu. Dar el te duce spre lucruri mult mai mari. Dar pentru asta trebuie să... Cum facem noi cu copiii, mă? Tu trebuie să înveți. Așa trebuie să înveți. Uite, așa spun eu. Nu știi tu acum. Dar eu vreau să-ți dau, ții minte și cum îmi zicea unchiul meu. Că bunicul fusese închis, după aceea ei n-au mai fost lăsați să facă liceu, era pericol de a fi dați afară de la facultate, pentru că așa era când era închis deținutul politic, copiii numai. Și s-a întors un unchi, care acum e medic, și un unchi și acasă, și tată, eu, după ce el a ieșit din închisoare, tată, eu nu mai rămân la țară, eu muncesc aici. Mă, du-te, mă, și învață-mă, că pe mine și-au bătut joc de mine și mă chinuie și mi-au tot grâu din baniță și tot îmi iau, mă. Vrei să fiu un rob al pământului aici? Tu știi cât am muncit eu. Nu, tată, eu m-am gândit eu. Bine. Și-a luat băță și eu. Tras o bătaie, avea vreo 20, ceva de ani. Mă, te duci, mă. Și zice, și acum zice, dom'le, aia m-a salvat pe mine. M-a salvat. M-am dus, am învățat. A fost aici la Cluj, l-a luat cu medicina. A ajuns mare medic în Germania, da. A salvat, eu rămâneam acolo, rămâneam în sfară, un simplu voier, un văcar. Atâta. Nici poveste să cunosc pe ce am cunoscut eu mai târziu. La ce măsuri m-a chemat Dumnezeu? Prea lucruri simple. Deci așa și cu Dumnezeu. El nu putea începe ea boată așa și face chestii genul ăsta. Și te împinge spre lucruri, adică aduce ceva nou. E o luptă cu el tot timpul. Și participarea la această luptă îți lărgește orizonturile sufletești și spirituale imens. Nu știu cum să vă spun. Poate să vă dați seama în timp. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, mai vede în confruntarea dintre Dumnezeu și om grija și iubirea lui Dumnezeu pentru Iacob. Auziți, vede grija și iubirea lui Dumnezeu pentru Iacob. De ce? Și spune el. Zice, mare este iubirea de oameni a Stăpânului Hristos. Pentru că Iacob avea să se întâlnească cu Isav. Pentru aceea Dumnezeu primește să lupte în chip de om. Deci pentru că Iacob era temător și vai, mă întâlnesc cu Isav. Dumnezeu se întâlnește cu el, vine sub chip de om Dumnezeu primește să lupte în chip de om cu Iacob, ca acesta să cunoască prin fapte că n-are să pățească niciun rău. Iacob a fost convins că în noaptea aceea el s-a luptat cu Dumnezeu. Adică, ca și cum ar zice, dacă Iacob s-a luptat o noapte întreagă cu Dumnezeu și a fost convins și știa că a fost Dumnezeu, păi se mai teme de un om, de un om. Păi de ce te mai teme după ce te-ai luptat cu Dumnezeu? Și Dumnezeu, din iubire de oameni, a făcut acest coborământ, ca el luptându-se cu ține, adică coborând la un nivel mic, 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 făcându-se ca și cum tu ești muscă de aia lucioasă de mort, și Dumnezeu se face muscă de asta mai mică, așa, și se luptă cele două muște și tu zici, și constați că acela e Dumnezeu. Și el se luptă cu tine ca să nu-ți mai fie frică de tăun, când te întâlnești cu tăun. După ce afli că cel cu care te-ai luptat tu, de fapt, era Dumnezeu și uite, el la sfârșit te-a binecuvântat și a zis, ai fost tare cu Dumnezeu, vei fi tare și cu oamenii. Păi gata, Dumnezeu, mă mai teme de Isaac. Deci de asta zice Sfântul Ioan Grădeal, s-a întâlnit cu Dumnezeu, l-a văzut pe Dumnezeu și Iacob a pus locului acelea numele Peniel, adică vederea lui Dumnezeu, că am văzut pe Dumnezeu față către față și s-a mântuit sufletul meu. Se știe că nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu fără să moară. Această întâlnire care a tămăduit de frică și de groază sufletul lui Iacob, totuși a fost o întâlnire cu Dumnezeu. Un fel de vedere al lui Dumnezeu, dar nu vedere neapărat, că l-a văzut că era noapte. Arată că dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeul tău, și te-ai luptat cu El toată noaptea și nu ai murit, cu atât mai mult, nu o să te temi de întâlnirea cu Isav, care este doar un om. Și continuă. De altfel, Îngerul Domnului îl înconjoară tocmai în acest sens și îl încurajează și zice, adică Dumnezeu, nu se va mai chema numele tău Iacob, adică cel care trage de pe fior pe altul, care împiedică, și se va numi Israel, va fi numele tău, pentru că ai fost tare cu Dumnezeu și vei fi tare și cu oamenii. Într-un fel, asta e traducerea numelui Israel. Vă dați seama, adică Dumnezeu numai pentru asta îl întărește. Uite, măi, ai fost tare cu Dumnezeu, vei fi tare și cu oamenii. Uite și numele ți-l schimb. Dumnezeu vrea să-l scoată din teamă, din agitație, din frica animalică de fratele său, vine și petrece cu el o noapte întreagă de luptă și chin, sfârșindu-se cu cuvântul și binecuvântarea și cu schimbarea numelui și cu lauda lui îndemnat, ai fost tare și în lupta cu Dumnezeu, vei fi tare și în lupta cu oamenii. Deci Ioan Grădeaur spune că numai și numai ca să-l scoată în această stare de frică pe Iacob, s-a făcut Dumnezeu așa, la măsura asta. Ai văzut că i-a arătat, zice Sfântul Ioan Grădeaur, ai văzut că i-a arătat întreaga pricină pentru care a făcut un pogorământ atât de mare? Adică i-a arătat Dumnezeu întreaga pricină pentru care el s-a făcut om și a luptat cu el trupește? Ai văzut, zice? Ai văzut că în același timp l-a învățat pe dreptul Iacob prin numele ce i l-a pus? Cine e cel care l-a văzut? Cine este cel cu care s-a luptat? Adică că l-a văzut pe Dumnezeu și te-ai luptat cu Dumnezeu și i-ai biruit? Deci, chiar el i-a spus, îngerul, de fapt, Dumnezeu i-a spus, schimb numele tău Israel, că te-ai luptat cu Dumnezeu și ai biruit și te-ai luptat cu oamenii și vei birui. Sau nu că ai biruit și ai fost tare. Asta e înțelesul. Și te-ai luptat cu oamenii și vei fi tare. Deci chiar îngerul sau chiar Dumnezeu îi spune că El este Dumnezeu. Zice Ioan Grădeaur, l-a învățat pe dreptul Iacob prin numele ce i l-a pus, cine e cel pe care l-a văzut și a fost învrednicit să-l strângă în brațe. Și adevărul că asta este. Că într-un fel, Iacob l-a îmbrățișat pe Dumnezeu. Că cum se face lupta romană, ați văzut? Merge să vedeți că ei asta luptau acolo, un fel de luptă romană acolo. Se tăvăleau pe acolo. L-a îmbrățișat pe Dumnezeu. Ai fost învrednicit, îi spune Dumnezeu, zice Ioan Grădeaur. Ai fost învrednicit, îi spune Dumnezeu, să vezi pe Dumnezeu atât cât omenește este cu putință. De aceea îți spun acest nume ca toți cei de mai târziu să cunoască că de ce vedenia ai fost învrednicit și Dumnezeu a adăugat. Pentru că ai fost tare cu Dumnezeu, vei fi tare și cu oamenii. Nu te mai teme, deci, zice, traduce cumva Sfântul Ioan Grădeaur. Nu te mai teme, deci, n-are rost să te mai vateme și nu te mai poate vătăma nimeni. Tu care ai fost atât de tare, că ai putut să te lupți cu Dumnezeu, vei fi biruit cu mult mai ușor de oameni? Ce te mai teme? Nimeni nu te va mai birui, zice Sfântul Ioan Grădeaur. Deci, într-adevăr, avea gură de aur. Nu știu cum reușea să le înțeleagă așa de adânc. Filon iudeu interpretează încleștarea ca pe o luptă împotriva patimilor și un exercițiu de dobândire a virtuților. Da, aici sunt mai mulți. Acela lucru spune și Origen. Origen are idei foarte așa. El zice că Iacob este chipul lui Hristos care luptă cu patimile. Adică este omul Iisus care a luptat cu toată firea pătimașă din om atunci când a-și asumat această fire umană, și vârful acelei lupte s-a văzut în grădina Ghețimanii. Cum știți cum s-a aruncat la pământ și că a biruit. Deci așa zice Origen. Și putem zice și așa, e adevărat. Tradiția iudaică îl identifică pe acest om cu un înger. Origen spune că un înger se lupta cu Iacov pentru a-l ajuta în luptă cu un alt înger. Deci să vedeți ce idee are Origen. Zice, și un înger a venit să lupta împreună cu el. Dar el zice, se lupta împreună cu el împotriva acelui om, cineva care se lupta împotriva lui. Zice, el interpretează că un înger a venit și se lupta împreună cu el împotriva, adică împreună cu el împotriva, e mai complicat, dar nu. Asta a fost o idee pe care a avut-o numai el și nu a mai fost continuată de nimeni altcineva. El avea ideea că au fost trei personaje acolo. El, Iacob, se lupta cu un înger demon și celălalt înger de la Dumnezeu a venit să-l ajute. Complicat. Origen citează o scriere apocrifă care nu se mai păstrează. Era o scriere numită Rugăciunea lui Iosif. Rugăciunea lui Iosif, fiul lui Iacob, în care se sugerează că îngerul a coborât pe pământ sub numele de Iacob, auziți ce complicățenie, un înger a coborât sub numele de Iacob și s-ar fi luptat cu adevăratul Iacob, cel care va primi numele Israel. Acest înger invidios ar fi fost Uriel. Nu luați în seamă, uitați. Că era un înger invidios care îl vedea pe Iacob că, băi, ce tare e ăsta în parcare și ce face și cum a luptat și cum a crezut Dumnezeu în cele mai vreme. Așa și a venit să se bată cu el, să-i arate că e slab. Da, și complicat. Justin, martirul și filozoful, vede în amorțirea corpului a coapsei prevestirea patimilor Mântuitorului. Adică el zice, ei merg pe ideea aceasta pe care o avea un altul care spunea că acela trebuie să fi fost Hristos. Iacob închipuie pe Hristos, care a luptat o viață întreagă, luând firea omenească împotriva pornirilor, împotriva firii omenești, împotriva a tot ceea ce vine prin diavol, prin firea omenească căzută, știți? Și că trupul său a fost lovit atunci pe cruce, a fost chinuit, a fost încremenit, că se spune că a încremenit coapsa lui, a încremenit după ce a atins sângele lui, coapsa lui, adică piciorul, a încremenit, adică s-a făcut ca de piatră. Și exact așa l-au pironit pe Hristos pe cruce și l-au încremenit cumva. Da, putem zice și asta. Dumnezeu preferă o continuă luptă, dar de fapt lăsăm tot ce zic acești părinți, pentru că eu v-am spus acum ce a zis unul, ce a zis altul, ce nu contează. Noi ne întoarcem la ce zice biserica, pentru că părinții au zis în multe feluri, dar biserica are o părere comună. De fapt, tragem concluzia că Dumnezeu preferă o continuă luptă dreaptă între tine și El, Dumnezeu, decât să-L închizi într-o relație plicticoasă, moartă, înlemnită, într-o formulă așa plicticoasă. Dumnezeu e acolo la locul Lui, am seara o relație cu El, dimineața o relație așa în care îi spun ceva, și pe aia îmi văd de treburile mele și n-am relație cu Dumnezeu. Preferă o relație de luptă de dimineața până seara cu El, de îndoială, de gânduri, de ce, dar cum, dar preferă acel tip de relație care e ca o luptă dreaptă și e mai adevărată decât această relație moartă la care noi suntem dispuși să mergem și cu cât îmbătrânim în credință, transformăm viața noastră într-o relație moartă cu Dumnezeu, știți? Adică plicticoasă, ne facem treaba și restul vom vedea. Decât să-L închizi într-o politețe stearpă, preferă această luptă pe viață și pe moarte între tine și El, în care îl pui la îndoială, în care discuți, în care îl întrebi, în care te cerți, în care... Dar preferă asta. Înțelegeți? Ca să înțelegi, asta vă poate elibera enorm de mult dacă ați avut de mici, eu știu, bunici, bunici, bunicuți, bunicuțe, profesor, preos care v-au spus că dacă ți-a trecut și prin gând, numai un doial, vai de mine și de mine, vai de mine și de mine. În fundul iadului și de atunci am cunoscut mii și mii de copii care, inclusiv eu am fost, printre care au zis, gata, voi sunt în fundul iadului, adică mi-a trecut prin cap, m-am luptat cu Dumnezeu. Atunci nu mai are rost ceva, nu mai are rost nimic. Pentru că se propovădea un astfel de Dumnezeu în care, în fața căruia tu nu ai ce să discuți, nu ai ce să întrebi, nu ai ce să pui, să pui măcar ce să te lupți, să întrebi măcar ceva. Și că Dumnezeu instant te va șterge de pe fața Pământului și te va arunca din împărăția sa. Ceea ce nu e adevărat. Deci ceea ce ne arată aici lupta lui Dumnezeu cu Iacob și, de fapt, și lupta lui Dumnezeu cu Iov, ne arată că Dumnezeu preferă astfel de lupte nesfârșite în care de multe ori se trece peste un anumit grad. Aș îndrăzni să spun că trebuie să păstreze totuși un mic grad de politețe pe care, dacă vreți să vedeți această politețe, căutați la Iov, să vedeți că el se certa cu Dumnezeu, cum se certa. Adică, uitați-vă cum se certa el și acolo puteți, toți puteți merge la discuții de tipul ăla cu Dumnezeu, dar în care totuși să nu treceți peste niște limite, sunt niște limite peste care și în relația cu oamenii nu se trece, dar cu Dumnezeu, pentru că peste aia nu se mai poate vorbi de niciun dialog, de nicio luptă dreaptă, se poate vorbi numai de acuze batjocoritoare sau de ironii răutăcioase, acolo nu. Dar o luptă dreaptă, sinceră, o vrea Dumnezeu. Asta o vrea foarte mult. Așa se vede și la Iov. Iov s-a revoltat și s-a luptat cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost mult mai aproape și mai bine văzut Iov înaintea lui Dumnezeu decât prietenii săi, care erau foarte politicoși, care găseau îndreptățiri tot timpul numai lui Dumnezeu și lupta arată mai multă apropiere, mai multă sinceritate, mai multă viață decât nepăsarea, neștiința, uitarea de Dumnezeu. Deci nepăsarea, neștiința, uitarea sunt mult mai mari păcate decât o luptă care nu e păcat până la urmă. O luptă dreaptă între tine și Dumnezeu de neînțelegere, de îndoială, de durere, dar o luptă. O preferă Dumnezeu pe asta și răspunde mai repede. Dumnezeu, încercându-i omului hotărârea, claritatea, știți, faptul că noi ne luptăm cu El pentru anumite lucruri, cerem ceva și faptul că El nu ne răspunde din start și că e o lupta noastră a sufletului nostru cu Dumnezeu, El încearcă această hotărâre a noastră. O încearcă și o și clarifică. Adică noi în lupta asta, știți că noi începem cerându-i ceva lui Dumnezeu, s-ar putea ca într-un jumătate de an să ajungem să-i cerem altceva. De fapt, lupta aceasta e clarificatoare. E lămuritoare ce-mi doresc cu adevărat. Este foarte folositoare pentru om. Dumnezeu încearcă să clarifice hotărârea și asumarea omului tocmai prin această luptă. Îi cunoaște hotărârea și până la urmă îi și clarifică hotărârea dacă cu adevărat vrea asta. Lupta îndelungă cu Dumnezeu duce la o frățietate, la o familiaritate bună cu Dumnezeu. Numai această luptă împreună cu Dumnezeu și cu Dumnezeu duce la o frățietate, la un fel de familiaritate bună, nu obraznică, cu Dumnezeu. Altfel totul rămâne la o formă stearpă de politețe respectoasă, în care zici, îi fac chestia aia, zic litania aia, zic rugăciunea aia, el trebuie să mă asculte. Dar aceasta e ca și cum gândiți-vă numai la Iacob așa, o noapte întreagă a simțit un trup care s-a zvârcolit lângă el și care nu, e o anumită familiaritate cu care, până la urmă, ești fratern și cu cel cu care te-ai luptat. Că a fost lângă tine o noapte întreagă. Așa cum a fost. Decât răceala totală și nepăsătoare. Și formele de politeție care n-au nicio umbră de inimă. Dar totuși nu putem merge spre familiaritate obraznică. Despre asta să ne ferim. Deci, de aceea lupta e noaptea, pe când celălalt nu poate fi văzut, de aceea cuvintele dintre cei doi nu sunt multe, sunt puține. De aceea celălalt nu-și pune numele. Pentru că, deci, în viața aceasta e foarte greu să înțelegi și să vezi clar că e cu Dumnezeu te lupți și că există o... Și dacă nu te lupți cu Dumnezeu, mulțimea gândurilor care vin peste tine sunt îngăduite de Dumnezeu. Nu sunt voite, dar sunt îngăduite, cumva. Deci chiar dacă nu te lupți cu Dumnezeu, dar este o luptă cu Dumnezeu, este o clarificare. Undeva în toată lupta asta este un bine pentru om. Chiar dacă noi nu înțelegem acum și o luăm razna. Dar dacă noi vrem să termine lupta asta și suntem disperați și socotim că ea e un coșmar și că ne-a distrus viața și că atunci lupta n-are sens și te va distruge. Dar dacă tu zici așa trebuie să fie, așa trebuie să lupt, așa trebuie să purtăm, în lume necazul veți avea, îndrăzniți și va birui lumea, e ca și cum ar zice Mântuitorul, eu am luptat de dimineața până seara și de seara până dimineața, de la început până la sfârșit și am biruit prin moarte și prin suferință. Și voi va trebui să faceți la fel. E cam același lucru. Adică urmează o luptă de o viață. Asta e cumva realitatea pe care ne-o spune Mântuitorul. Dacă în această luptă omul se obrăznicește, dacă începe să creadă că e mai puternic decât cel bun, atunci vai de felul cum se va manifesta cu ceilalți și de relațiile interumane și de relația cu Dumnezeu. Deci, în această luptă, să presupunem că un om începe să înțeleagă că el se luptă cu Dumnezeu, că luptele sale sunt acolo cu Dumnezeu și începe să se creadă important, să se creadă chiar valoros. Începe să-i creadă pe celălalți neputincioși, slabi, nepricepuți. Chiar să creadă că îl poate ține pe Dumnezeu, că îl poate poseda, că poate face el. Să nu cumva, știți, adică, de exemplu, noi credem că dacă voi plânge și voi face nu știu ce, nu știu cum, el se va pleca până la urmă. Vine și va asculta. Asta e o formă în care tu te înșeli și crezi că îl biruiești pe Dumnezeu. Nu îl biruiești pe Dumnezeu. Nu asta îl biruiește pe Dumnezeu, că tu poate zici și că mă țin ucid, plec, mor, nu știu ce. Nu. Dacă faci greșeala asta, poți să iei pe căi greșite, absolut greșite. Și la un moment dat te vei trezi că chiar te lupți cu diavolul. Deci, cine face această mare greșeală să creadă că îl poate birui el pe Dumnezeu, prin luptele lui, prin forme de rugăciune, nu știu ce formă, prin nu știu câte metanii, prin nu știu câte chestii în care gata, l-ai gata pe Dumnezeu și el te va asculta. Cine crede prostia asta, da, tu trebuie să faci lucrarea, dar nu te iluzionezi că prin asta l-ai dat gata pe Dumnezeu și că el ca un fel de zeu, miroase tămâia, îi place de candelă și zice, hai că-ți dau, hai că mi-ai făcut o plăcere. Nu. Fă, astea sunt bune, dar nu te iluziona. Nu știi dacă Dumnezeu doar pentru mila și dragostea lui îți va da. Nu pentru că faci tu lucrurile astea, dar tu trebuie să le faci lucrurile astea dacă vrei. Fă-le. Dar nu să crezi tu că astea te vor. Dacă începi să crezi că ai găsit tu șmecheria prin care îl prinzi pe Dumnezeu și ce să faci cu el, așa e totală. E moartea. Asta e moartea. De aceea uitați-vă la farisei, cărturarii, toți aceștia pe care Dumnezeu zice vai, 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 vouă, fariseilor, cărturarii. Asta aveau. Ei credeau că l-au prins pe Dumnezeu. Că îmi fac datoria, că îmi fac chestia. El mi-e dator. El mă va asculta. Noi suntem oamenii lui. Gata. Deci era un fel de siguranță că l-a birit pe Dumnezeu. Că l-are acolo legat, că știe el ce trebuie și Dumnezeu să-și vadă treaba lui. Această idee este moarte, moarte. Deci, și despre asta vorbește Hristos, să nu cumva să credeți că l-ați găsit voi, ați găsit voi punctul slabă lui Dumnezeu sau că l-ați prins voi cu ceva. Nici cu lacrimi, nici cu suferințe, nici cu asceză, nici cu împlinirea poruncilor, nu! Da, fă-le, dar Mântuitorul ne zice, și când toate le veți face așa cum trebuie, să știți că slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut, atât. Nu că sunt sluga care va fi slujită de stăpânul său și gata, i-am făcut lui Dumnezeu și el nu va face. Nu, asta e foarte periculos. Deci să vă feriți, aici este marea greșeală a preoților care ajung unii la acest fel de gândire. A cărturarilor, a teologilor, care cred că l-au prins ei pe Dumnezeu, că știu ei cum, că știu ei ce. Și își dobândesc un fel de slavă, așa, de mărire, de privesc de sus. Sunt convinși că l-au dibuit ei, că știu ei cum. Și sau credincioșii aceia foarte evlavioși, care, Doamne, au un zâmbet acela, au un zâmbet atotștiutor, care nu așa se face rugăciune. Vă spun eu cum se face rugăciune. Am întâlnit oameni de felul ăsta, care, păi nu v-ați rugat cum trebuie. Păi cum nu rugăm? Nu știți să vă rugați. Adică, cu alte cuvinte, eu știu să mă rog, l-am prins pe Dumnezeu, știu cum se face, și îmi și spune, stați așa, faceți așa, faceți așa, faceți așa, faceți așa, faceți așa, faceți și pe aia, pune și pe aia, s-a rezolvat. Adică, la Dumnezeu, yes, man, yes, yes, adică, gata, l-ai prins, el e supus. Mare greșeală. Absolută. În momentul ăla, aproape sigur, relația ta interioară cu Dumnezeu se transformă într-o relație cu diavolul. Deci, în locul acelui Dumnezeu cu care vorbești tu, vine diavolul care face acolo o măscărie și artist excepțional. Se preface că te ascultă, se preface că te vorbește frumos, că spune vorbe nari, vai, iubitul meu, tu trebuie să te mântuiești, ca tine n-a fost nimeni pe aici. Tot neamul ăsta românesc e prăpădit, tu ești îngerul luminii, tu ești rugătorul celălalt, tu ești... Și în sfârșit mă recunoaște Dumnezeu. Dar de fapt e diavolul, nu, să n-aveți iluzia asta. Foarte mare pericol aici. Deci, e foarte mare pericol la cei care înaintează în credință și încep să creadă că ei au ajuns la niște chestii subtile, elitiste, găsite pe acolo, pe Scripturi, pe la Sfinții Părinți, pe nu știu unde, și prin care tu poți să îl prinzi pe Dumnezeu. Am găsit eu. Nu, domne, nu poți. Ce zice Steinhardt, care cred că va fi declarat sfânt, că a fi creștin înseamnă să-ți dai drumul de la etajul 10 fără parașută și să și crezi că vei ajunge sănătos la pământ, aia înseamnă să fii creștin. Deci n-ai nicio chestie că lasă că știu eu cum am parașută dublă sub mai eu și fac și stare parașută. Sau am nu știu ce cârlige și nu, nu există. Numai mila lui Dumnezeu îți spui. Deci tu faci tot ce trebuie să faci, slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuie să facă, nu? Dar fără iluzii. Fără să te gândești că tu l-ai prins pe Dumnezeu, că e sigur, îți face, că-ți drege. Că eu cât dar am făcut, cât am, acum am dă, îmi dă. Nu. Nu. E foarte, foarte periculoasă calea aceasta, să aveți mare grijă. Deci, e frumoasă calea de început, dar cu cât cineva, mai ales la cei care se convertesc, au impresia că ei le știu pe toate, după aia încep să spună că numai așa, că numai așa, încep să aibă să fie convinși că cum au făcut ei și l-au cunoscut pe Dumnezeu. Nu așa este Dumnezeu. Și uite, eu am făcut și l-am cunoscut. Voi ce faceți acolo? Ce aici? Ce aici? Hai, ordine și disciplină. Toată lumea încolonată să facă cum am făcut eu, că veți fi toți primiți. Nu te-ai rugat cum trebuie dacă nu. N-ai fost nu știu ce. Nu, ești așa. Și e foarte periculos. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și uitați-vă la toți cei care dau mari lecții pe internet și așa sunt din categoria aceasta, celor care cred că au găsit ei calea, știu exact, totul e perfect, au cunoscut, numai voi nu știți, sunteți prostuți și păcat de voi. Da. Dacă în această lume omul se obrăznicește, dacă începe să creadă că e mai puternic decât cel bun, sau că îl prinde el, că are, în momentul de bine îl prinde, atunci e sfârșitul. Dacă aici nu mai e lupta dreaptă, ci una vicleană, viclenia și cinismul este de 10 ori mai rea decât orice. Deci, dacă în lupta asta cu Dumnezeu, tu începi să fii viclean și începi să fii terorist afectiv cu Dumnezeu. Începi să nu știu ce să faci, să-ți amețești mințile, să bei, să te droghezi, ca să nu mai ai această luptă interioară, că este o luptă continuă. Deci ești imitat la luptă. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În lume necazuri veți avea și se referea și la partea interioară, în primul rând. Dumnezeu mai mult de partea interioară a vorbit, în general, decât de partea exterioară. Deci ne invită la o luptă pe care o să o ducem toată viața cu Dumnezeu, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Adică eu am dus lupta până la sfârșit și am biruit. Duceți-o și voi până la sfârșit. Asta e. Nu că, dar îndrăzniți, las că e ușor. Totul bârnă e și... Și în lupta aceasta pe care omul are cu sine și cu Dumnezeu, în lupta aceasta continuă cu el, zbuciumul interior, omul este tentat să evite această luptă ori prin gândul la sinucidere, ori prin băutură, ori prin droguri, ori prin orice, numai să nu mai fie aceasta. Foarte mare pericol. Eviți lupta. Lupta trebuie dusă. Trebuie dusă. Și să-L aduci pe Dumnezeu neîncetat și să-I zici care este numele tău, vreau să au numele tău. Să-I rostești numele pe care l-ai aflat. să-l chem pe nume, să-l îmbrățișez cât mai tare în lupta asta, în care el nu se lasă, tot iese, dar ții, ține-l strâns. Și iară, și iară, și iară. Așa trebuie. Și el iară parcă l-ai scăpat și iară prin și iară. E o luptă, e o luptă. Pare rău că poate că n-am spus cât trebuie și cum trebuie ca să înțelegeți. Dacă aveți întrebări, dar despre lupta aceasta o să mai vorbim, pentru că este printre cele mai adânci lucruri ale Vechiului Testament. Și o să-mi aduc aminte ce Dumnezeu e acela de la Roma. Astfel de luptă cu Dumnezeu poate fi și atunci când te afli într-o perioadă de iarnă scătească sau atunci când ai neputințe trupești și totuși continui. Da. Perfect, da. Nu știu dacă am înțeles bine cum a spus. Mântuitorul ar trebui să lupte cu patimea și cu moștenirile rele. Ale noastre. Ale noastre. Și-a asumat firea noastră și acolo ne-a asumat pe noi. Ridică păcatele lumii. Iată, mielul ne duce și ridică păcatele lumii. Ne-a asumat pe noi. Da. Dacă Iov a fost urmașul lui Isav, înseamnă că el a luptat împotriva mâniei moștenitele la Isav? Da, probabil. Dar nu tot ceea ce venea de la Isav era nu era numai mânie. Pentru că totuși și el moștenea pe tatăl sau pe mama sa, care nu erau numai mânioși. Adică nu trebuie privit așa de că tot ce se naște în el, toți sunt niște criminali. Nu. Uite, Isav a fost un om mare. Adică Iov a fost un om mare. Ce mare, om. Și în ce constă oprirea, vorbirea în limbi despre care ne spuneați? Iară, povestea lungă. Dar despre asta trebuie să avem o altă întâlnire, să ținem o conferință, să se... Da, și este poveștile astea, da. Acestea.
Urmeze cu adevărat să ne ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feluminii și mai zămită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de noi.
Ca pe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu lumea și în veci vecilor. Amin. Doamne, iubește în numele Domnului Părinte.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâine seara nu o să fie discuțiile, dar o să fie parafis, obișnuit. Eu nu o să pot veni, că trebuie să plec undeva, dar joi dimineața, joi seara și tot restul zilelor vieții mele, o să fiu.